Говорить Радіо Свобода. 20 годин за київським часом. Добрий вечір. В прямому ефірі щотижнева недільна передача «Про і контра». Тема розмови – перші кроки нової української влади. Але спочатку мій колега Віктор Міняйло познайомить вас з останніми подіями в Україні та в світі. Прошу, Віктора.
Дякую, Сергій. Вітання всім шанувальникам Радіо Свобода. Новини з України. Президент Віктор Ющенко ліквідував координаційний комітет з боротьби з корупцією і організованою злочинністю при президенті. Про це повідомила прес-служба Ющенка з посиланням на підписаний ним указ про деякі питання організації діяльності Ради національної безпеки і оборони України. Відповідно до указу, повноваження комітету передані РНБО. Віктор Ющенко призначив секретарем РНБО депутата Верховної Ради Петра Порошенка. Йому доручено протягом місяця подати пропозиції щодо внесення змін до закону про Раду національної безпеки і оборони України, проєкт положення про апарат РНБО, пропозиції щодо вдосконалення інформаційно-аналітичного і організаційно-технічного забезпечення діяльності РНБО. Президент України Віктор Ющенко призначив першим заступником міністра оборони Леоніда Полякова і заступником міністра оборони В'ячеслава Кредісова. Про це сказано в повідомленні прес-служби президента з посиланням на відповідний указ. 44-річний Леонід Поляков працює директором військових програм Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова. 39-річний В'ячеслав Кредісов – голова правління об'єднання підприємців «Нова формація». У 2002 році балотувався у Верховну Раду від партії «Нова генерація», другий номер у списку. А міністр оборони України Анатолій Гриценко відповідним указом призначив кандидата юридичних наук, доцента Інституту міжнародних відносин при Державному університеті імені Шевченка Сергія Козякова своїм радником на громадських засадах. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони. Серед основних обов'язків Сергія Козякова – надання консультацій міністру з правових питань, здійснення аналізу господарської діяльності відомства з метою недопущення порушень чинного законодавства тощо. Народний депутат України, голова Української народної партії Юрій Костенко називає заслугою ОНП звільнення голови Державної адміністрації Хмельницької області Віталія Олуйка. Про це Костенко заявив сьогодні, виступаючи на конференції Івано-Франківської обласної організації ОНП. Зі слів голови ОНП, Олуйко скомпроментував себе під час президентських виборів. І так ми будемо робити з усіма, хто вчора крав, а сьогодні одягнув жовто-гарячий шарф, і вже він ющенківець, сказав Юрій Костенко. Міжнародні повідомлення. На заході Іраку в провінції Анбар проходить широкомасштабна антитерористична операція, у якій беруть участь американські морські піхотинці і іракські війська. В столиці провінції місті Рамаді, яке вважається оплотом екстремістів, запроваджено комендантську годину. На під'їздах до міста встановлені блокпости і жорсткі заходи безпеки запроваджені в Ель-Фалуджі. Сьогодні ж влада Іраку оголосила про ліквідацію одного з соратників відомого екстреміста Абу Мусаба Аз-Заркауї. У заяві сказано, що Аль-Муджтаба, який відповідав в угрупованні Аз-Заркауї за пропаганду, був убитий під час спецоперації. В Іспанії відбувся референдум, на якому громадяни висловили своє ставлення до проєкту Конституції Європейського Союзу. Прем'єр-міністр Іспанії Хосе Луїс Родрігес Сапатеро закликав співгромадян проголосувати «за». За даними опитувань, більшість іспанців підтримує Конституцію ЄС, але голосувати не поспішають. На першу годину в референдумі взяли участь лише 20% виборців. Крім Іспанії, ще 7 країн ЄС мають намір провести референдуми щодо Конституції. 3 держави уже схвалили її голосуванням у парламентах. Уряд Ізраїлю схвалив план виведення військ з сектора Газа і евакуації звідти єврейських поселень. План, наданий прем'єр-міністром Ізраїлю Аріелом Шароном, передбачає демонтаж не лише усіх поселень в Газі, але й 4 на західному березі Йордану. Реалізація плану почнеться в липні. За проголосували 17 міністрів, проти 5. Парламент Ізраїлю уже схвалив закон про виплату компенсацій поселенцям, яким доведеться залишити свої домівки. Ситуація в Лівані після вбивства колишнього прем'єра Рафіка Харірі стає все напруженішою. Опозиція, яка звинувачує в убивстві сирійський уряд, має намір провести в понеділок, рівно за тиждень після вбивства Харірі, масову маніфестацію з вимогами виведення з країни сирійських військ. Влада вже попередила, що не дозволить жодних несанкціонованих заходів. Уряд Лівану все ж погодився прийняти спеціальну комісію ООН, яка повинна розслідувати обставини вбивства Харірі. Проте ліванська влада зазначила, що категорично проти міжнародного розслідування. В Бангладеш, за останніми даними, понад 80 осіб стали жертвами катастрофи парому. На ньому перебували понад 200 пасажирів. Паром потонув під час шторму в суботу ввечері. 150 осіб вважаються такими, що зникли безвісті. І це останнє повідомлення на цю годину.
Дякую, Вікторе, і ми продовжимо в прямому ефірі нашу передачу «Про і контра». Тема сьогоднішньої розмови – перші кроки нової української влади. Назву гостей Київського бюро «Радіо Свобода». Один із них робив все, аби до цієї нової влади прийшли саме ті люди, які нині є при владі. Це Ростислав Павленко, директор школи політичної аналітики при Києво-Могилянській академії. Вітаю вас, пане Ростиславе.
Доброго вечора.
І наш другий гість навпаки робив усе, аби ті, хто нині при владі, цю владу не змогли вибороти. Це лідер партії, політичної партії «Братство», екс-кандидат у президенти України Дмитро Корчинський. Вітаю вас, пане Дмитре.
Вітаю вас, вони довго не протримуються.
Ще один учасник передачі – слухач «Радіо Свобода». Він може ставити запитання нашим гостям в прямому ефірі, подзвонивши до київської студії за телефоном 490-2905, код Києва 44, код України 380. За режисерським пультом Вадим Журба веде передачу Сергій Кисельов. Нагадаю, що наша передача зветься «Про і контра», тобто «За і проти». А це означає, що думки учасників передачі не завжди співпадають, що вони мають змогу в прямому ефірі «Радіо Свобода» входити в суперечки, і інколи в цих суперечках народжується справді істина. Отже, перші кроки нової української влади відзначилися досить гучними скандалами. Нагадаю, мабуть, найголовніші – це процес реприватизації, що, по суті, справи заборона, на який наклала прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Це, вибачте, який розпочала новий прем'єр Юлія Тимошенко з анонсу про повернення державної власності до державної власності заводу «Криворіжсталь». І це, звичайно, історія з урядовою постановою про заборону реекспорту нафти, яка призвела до заяви про відставку міністра юстиції Романа Зварича. Але почнемо, я пропоную, все-таки із завтрашнього саміту «Україна Європейський Союз». Найгучніша, мабуть, подія наступного тижня. Отже, просто ваш прогноз, які його перспективи і які його наслідки. Прошу, пане Дмитре, ви почнете.
Давайте почну я. Новий уряд, якщо він буде працювати, чим успішніше буде працювати нова влада українська, тим швидше владу над нами будуть перебирати брюссельські чиновники і американські полковники. Принаймні, вони про це мріють. Вступ в Євросоюз – це означає, що всі суверенні права української влади, всі можливості передаються в Брюссель людям, яких ми не вибирали, яких ми не контролюємо. Взагалі, і ще менше, ніж теперішнього президента і теперішній уряд.
Але завтра як буде, на ваш погляд?
На наш погляд, буде, скажімо, занепадання перед Заходом з боку українського президента. Український президент буде розповідати, як ми всі мріємо, щоб брюссельські чиновники нам визначали довжину і параметри огірків, які ми вирощуємо. Про те, як ми всі мріємо в Євросоюз, про те, як ми всі мріємо в НАТО, між іншим. І нам будуть говорити, що да, ви молодці, ви такі вже майже дорослі хлопчики, ви маєте слухатися, ви маєте зробити дуже багато речей, дуже багато поступок нам, дуже багато на що піти, перш ніж ми почнемо розглядати, чи ви достойні нарешті бути разом з нами в одній постілі.
Дякую. Пане Дмитре, тільки скажу для справедливості, що зовсім недавно саме президент України Ющенко говорив про те, що приблизно 30% українців кажуть, що вони хочуть в НАТО, 36% кажуть, що вони не хочуть, а решта взагалі просто не знає, що таке НАТО є. Пане Ростиславе, ваша думка, як завтра, яким буде перебіг подій на завтрашньому саміті і надалі?
Ну, скажімо, не відбудеться нічого звичайно перерахованого, буде представлення позицій. Українська влада тепер покаже не те, як ми хочемо до Європейського Союзу, а що, власне, в Україні буде змінюватися в політичній сфері, в економічній сфері, і вимагатиме від Європейського Союзу більше чіткості в відносинах і перегляду плану дій, який готувався ще попередньою владою. До речі, більших запобігань, ніж робила адміністрація Кучма перед Європейським Союзом, власне, запобігань декларативних, без наповнених якихось конкретним змістом і без отримування певних переваг для України, важко собі уявити. Отже, скажімо, розпочнеться робочий діалог, я би сказав так. Поки що це були красиві представлення позицій. Далі розпочнеться, власне, обмін думками. Далі Україна може поставити за мету отримання доволі чітких переваг і преференцій у співпраці з Європейським Союзом. Йдеться перш за все про розширення торгівлі, про допуск українських товарів на європейські ринки. Певні кроки в цьому напрямку потрібні від Європейського Союзу. Перш за все, надання Україні країни зі статусом ринкової економіки. Далі, що йдуть непрості переговори щодо приєднання до світової організації торгівлі і умов такого приєднання. І, власне, початок роботи над новим спільним планом дій України-ЄС, який, скажімо, може мати перспективи членства в досить віддаленому майбутньому, але який чітко поставив би питання про конкретні переваги і преференції для України і поставив би, скажімо, став би частина такої внутрішньої логіки того, як влада діятиме в економічних реформах і політичних реформах всередині.
Дякую. Наступне запитання, пане Дмитре, про український уряд. Взагалі, як, на ваш погляд, нова влада бере в руки бразди правління? Скажімо так, от що ви могли б побачити в цьому хорошого? Я розумію, що ви скажете щось про і про недоліки, але, може, ви почнете, якщо є щось хороше, на ваш погляд?
Ні, дуже добрий уряд. Найбільша вдача – це, безумовно, Юлія Тимошенко. Це здібна і вольова людина, і яка може відтягнути час розчарування суспільства в Ющенку. Були певні недоліки, безумовно. Це те, що міністром оборони все-таки потрібно було ставити не Гриценка, а Білозір. А на її місце натомість міністром культури потрібно було робити Червоненка. Тоді б це була, скажімо, симфонія або гармонія, як модно зараз казати. Був би гармонійний уряд, безумовно. В цілому це уряд кумів. Кума Ющенка – міністр культури, кум Ющенка – голова Ради нацбезпеки, родич Ющенка – міністр молоді і чогось там, значить, камердинер Ющенка – міністр транспорту і так далі. І також туди входять, безумовно, люди, які активно співробітничали з іноземними розвідками, з іноземними посольствами, не громадяни України, між іншим, або громадяни інших держав. Зокрема, ми знаємо, громадянин Ізраїлю є одним з міністрів українського уряду.
Не доведено.
Абсолютно доведено, я сам бачив ці документи, не потрібно. Значить, це все абсолютно доведено. Значить, і для того, щоб це довести, треба, хай ваша передача зробить запит до Міністерства внутрішніх справ Ізраїлю, і вам все через день у вас будуть абсолютні документи і чітка відповідь від цього. Я можу сперечатися з вами на 10 тисяч доларів, конкретно з вами, прямо зараз.
У мене немає таких грошей, тому я не ризикну.
У мене теж немає, абсолютно, скажімо, але я не боюся сперечатися. Я знаю, що я їх одержу, якби ми посперечалися. Іноземна преса постійно пише, в тому числі солідні видання на зразок Washington Post, Financial Times і так далі, описують, як теперішні міністри, а тоді члени оранжевої опозиції, скажімо, співробітничали з американським посольством, передавали американському посольству інформацію про діяльність адміністративних і державних органів України в часи, які передували оранжевій революції і під час цієї революції. Ми б дуже хотіли, щоб, якщо коли-небудь все-таки антикорупційні процеси почнуться, нам би дуже хотілося побачити антикорупційні процеси, то, безумовно, це має йти паралельно з процесами по зраді батьківщини і по шпіонажу.
Дякую. Пане Ростиславе, ваші думки щодо перших кроків уряду?
Ну, уряд мусить виконувати три таких основних групи завдань. По-перше, це переводити в конкретні кроки передвиборчі обіцянки, що стосується економіки. По-друге, утвердження скажімо, після важкої і брудної кампанії 2004 року, утвердження і в елітах, так би мовити, і в підтримці населення. І по-третє, це демонстрація своєї спроможності, демонстрація своєї сили. Щодо першого, тут рано говорити, скажімо, йдуть укази, почне роботу Верховна Рада, побачимо, як це співпрацюватиме, але принаймні така слабка позиція опозиції і неготовність її висловлювати власне свої погляди і захищати свої погляди публічно наштовхують на думку, що тут будемо бачити певний сервілізм з боку тих, хто міг би стати опозицією і виголошувати не якісь емоційні заяви, а справами, скажімо, і конкретними прикладами, конкретними ініціативами намагатися показати, як це можна зробити інакше. Другий напрямок щодо утвердження, тут, власне, можна навести і ті речі, про які ви говорили спочатку, це і гучні антикорупційні заяви, це і заяви щодо реприватизації. До речі, треба сказати, що уряд тут грає в злих і добрих слідчих. Тимошенко говорить про 3000 підприємств, Ющенко говорить про 30, міністр фінансів Пензенек говорить, що ясно, що не буде 3000, але принаймні посилається повідомлення про те, що буде переглянута законність тих оборудок, які були зроблені до того, і потрошку український політикум і олігархів будуть відучувати працювати так, як вони працювали. Щодо утвердження серед громадян, ми бачили приклади, коли самі громадяни ставали на захист своїх прав і не допускали призначення певних чиновників. Далі від влади, в принципі, можна очікувати кроків до подальшої співпраці із громадою, із громадськими організаціями.
Дякую. І коли ми вже почали говорити про реприватизацію, то я хочу повідомити, що в нас зараз на зв'язку депутат минулого скликання Верховної Ради України, який відповідав в парламенті якраз за питання приватизації, а нині він директор Інституту приватизації, доктор економічних наук Олександр Рябченко. Пане Олександре, ви нас чуєте?
Так, добрий вечір.
Добрий вечір, вітаємо вас. Отже, пане Олександре, про реприватизацію ми вже говорили. Скажіть, будь ласка, як на ваш погляд, чи нормально, коли новий уряд починає з реприватизації, з повернення у державну власність великих підприємницьких об'єктів, таких як Криворіжсталь, таких як, я вже читав там, Миколаївський глиноземний завод, інші підприємства, от, але де щось я ніде не прочитав про те, а вже опозиція нова з цього приводу і жартувала, скажімо, про те, що ніхто не збирається подивитися про те, чи прозоро, чи не прозоро приватизувалося завод київський, скажімо, Ленінська кузня, суднобудівний. От як тут дійти якогось такого одного знаменника? Прошу, пане Олександре.
Я розумію, що політичні сили, які зараз перебувають при владі, рік чи півроку тому перебували в опозиції, під час передвиборчої кампанії звинувачували владу у приватизації, яка пройшла з порушеннями закону, і вони були праві у багатьох випадках. Дійсно, приватизація пройшла з порушенням закону або з порушенням державного інтересу. Тепер ці політичні сили, перебуваючи при владі, не можуть залишити осторонь всі свої зауваження до влади стосовно неправової приватизації. Тому питання реприватизації абсолютно актуальне. Разом з тим, перш ніж почати говорити про реприватизацію, я вважаю абсолютно необхідно визначити критерії, якими відміряти, про що конкретно йдеться. Одна справа, коли йдеться про 30 підприємств, те, що говорив президент, абсолютно інша ситуація, коли про 3 тисячі. Це масова реприватизація. І європейські країни не можуть собі дозволити загалом 3 тисячі підприємств реприватизувати. Це шалений удар по українській економіці, по інвестиційній привабливості. Через це треба спочатку визначити критерії, як відбираються підприємства. По-друге, сказати чітко, якщо покупець винен в тому, що він не виконав угоду купівлі-продажу, він взяв на себе зобов'язання забезпечити виробничу діяльність, якісь показники у приватизованого підприємства, чи обсяг сплати грошей до бюджету, чи середній рівень зарплати, чи прибуток на підприємстві. Якщо він це не забезпечив, я вважаю, що держава абсолютно правомірна держава стала така, що вона оскаржить ті минулі помилки держави, а постраждає покупець. Через те я вважаю, що обсяг, який є виправданий, має бути обмежений жорстко часовим проміжком. Наприклад, останній рік, те, що треба серйозно розглядати, а все інше, воно вже відбулося, воно вже сталося. І покупець ніколи не може відповідати за те, що колись державний орган помилився на продаж.
Дякую. Спасибі, пане Олександре. Запитання тільки таке, от враховуючи, що все-таки в нашій державі, так як кажуть, виконувалися лише там закон Ома, закон Джоуля Ленца, законів, от ще теорема Піфагора, яку сьогодні згадав пан Корчинський, і може ще там правило Буравчика. Скажіть, будь ласка, і жодна приватизація, в принципі, не відбувалася, як і жоден інший бізнес, абсолютно не відповідав букві закону, тому що, ну, наразі повністю, тому що, зрештою, закону не було. Як тут, ну, тоді, може, скажімо, не зовсім відповідав закону, який був, чи частково не відповідав, як тут бути? І кого треба карати? І чи слід з'ясовувати все-таки, хто в тому винний?
Ну, по-перше, більшість приватизаційних транзакцій, які відбулися на Україні, не можуть бути навіть теоретично оскаржені і відібрані. Це масова приватизація, коли покупець придбавав свої акції через фондові біржі, через аукціонні торги, де взагалі законом не передбачена можливість відмінити ці продажі. Всі, хто купив свої акції на біржах, на аукціонах...
Йдеться про підприємства великі, звичайно.
Так вони йшли... Велике підприємство ніколи не продається майновим комплексом. Це продається 100% акцій, розділяються на пакети і продаються. Лише в останні 2 роки продавалися дійсно 90% пакети акцій великих підприємств. То це можна розглядати останні 2 роки.
Зрозуміло.
А все інше, я вважаю, що це вже працює, і краще зробити справедливу систему оподаткування, тоді уряд звідти отримає більше грошей, ніж хоче отримати від приватизації.
Зрозуміло. Спасибі, пане Олександре, на все добре, дякуємо за ваш коментар. До побачення. Отже, ми повертаємося до студії і говоримо про реприватизацію, яку наміряється здійснити уряд. Пане Дмитре Корчинський, чи погоджуєтесь ви з думкою Олександра Рябченка і взагалі, як ви дивитесь на цей процес?
Це дуже цікава і розумна думка. Єдине, що можу заперечити, що критерії реприватизації вже визначені давно. Під реприватизацію підпадають в першу чергу ті стратегічні підприємства, які цікавлять американський і європейський капітал, тобто вони будуть реприватизовані для того, щоб віддати американцям і, коротше, в іноземні руки все це діло. Це перше. Друге, під реприватизацію підпадають ті підприємства, які можуть стати, скажімо, матеріальною чи фінансовою базою майбутньої опозиції. Тобто хочуть вибити ґрунт з-під ніг опозиції для того, щоб наступні вибори і взагалі всі опозиційні акції не могли фінансуватися тими, скажімо, буржуями, які нахватали ті чи інші підприємства і зараз опинилися не при владі. Хочу нагадати, що минулий режим, наскільки б він антинародний не був, нічого не відібрав у Порошенка, нічого не відібрав у Жванії, нічого не відібрав у більшості тих людей, які мали всю цю власність, точно так само награбовану, як і та, яка зараз іде під реприватизацію, і могли за рахунок цього фінансувати оранжеву опозицію. Цей режим, не скований такими рамками, скажімо, взаємної відповідальності, і вважаю, що можна відбирати і потрібно відбирати взагалі геть все. Тим більше, що це можна передати своїм американським хазяям потім.
Дякую. Пане Ростиславе, ваша думка?
Ну, прозвучала думка економіста, тут важко не погодитися щодо сказаного про неприпустимість масової реприватизації, про необхідність визначити попередні умови, але тут ще треба зазначити таке, що от ви говорили, що, мовляв, закони абсолютно не виконуються. Річ у тім, що вони виконувалися тільки дуже вибірково. І потім так само вибірково їх намагалися і застосовувати. І, в принципі, і у Порошенка, і у Жвані, і у Червоненка намагалися забрати бізнес, багато що забрали, але в цілому не вдалося. То я б тут це не пов'язував з якоюсь взаємною відповідальністю. все ж таки, мабуть, що не знайшли достатніх підстав. А що, якщо говорити про майбутнє, я думаю, що розмова про 3000 підприємств – це частина іншого. Це певна демонстрація сили і певна спроба показати свої можливі наміри з тим, щоб далі провести закон про реприватизацію і вести мову. Я думаю, що це дійсно стосуватиметься останніх 2 років. Не думаю, що це буде останній рік, але останніх 2 років, коли відбувалася дійсно масова роздача підприємств. Єдине, що я б хотів заперечити до шановного пана Рябченка, це те, що крім тих випадків, що він назвав, тобто абсолютно незаконна, абсолютно та приватизація там, де винен покупець, незаконна приватизація там, де винна держава, і ще третій випадок, коли держава і покупець змовлялися. І от якраз такі випадки і мають потрапити під дуже пильний розгляд. Є критерії навіть в чинному законодавстві, на підставі чого можна визнати цю оборудку незаконною. Далі цілком можливо це підприємство виставити на конкурс. І далеко не факт, що купить його американець чи купить його європейець. Так само його можуть купити і українці, до речі, теж далеко не пов'язані з новою владою росіяни. Словом, я думаю, що тут буде ще набагато більше сюрпризів, ніж це вкладалося в таку чорно-білу картинку.
Дякую. І ми маємо дзвінок слухача. Прошу, ви в ефірі.
Володимир з Вінниці. Пане Корчинський, ви колись приїжджали у Вінницю, і ми допомагали вам створити УНАУНСО. Але нарешті ви відкрили своє справжнє обличчя. Ми 90% вінничан віддали голос за Ющенка і хочемо в ЄС і НАТО, і розглядаємо Росію як свого зараз, як не пар... ну, такого дещо ворожого навіть партнера. То як це відповідає вашим колишнім ідеям, коли ж ви були щирі, тоді, коли ми створили УНАУНСО, чи тепер, коли ви відпрацьовуєте гроші Кучми Януковича у сузі з одержимою Наталією Вітренко? Пане Корчинський, не буде раще український
дякую,
народ.
Дякую, спасибі, йому, і зрозуміло. Щодо, і зараз щодо... пан Корчинський вам відповість на це запитання. Спасибі.
Чим далі від 91-го року, тим більше людей створювало УНАУНСО. Я завжди усі часи, і в 91-му році, там, і в 95-му році, і тим більше зараз, був противником НАТО. Ми були єдиною, скажімо, групою політичною, яка активно протестувала проти знищення ядерної зброї ракетних військ стратегічного призначення на Україні. Тобто ми завжди були проти принизливої оцієї от прогибання перед європейськими, євроатлантичними структурами і перед Сполученими Штатами. І тоді, і зараз ми... не допускаємо, що Україна може керуватися з іноземного посольства.
Дякую. Пане Дмитре, в мене до вас запитання. Я прочитав днями, що ви стали членом якоїсь міжнародної молодіжної організації, здається, якщо я не помиляюся.
Ні, я вже давно не
можу. Ні, ну якась така організація. Я молодіжна, це може і моє якесь таке. Але що це, що членом цієї ж організації, тобто керівництва стала і Наталія Вітренко. Відповідає дійсності?
Це таке євразійське об'єднання, яке, скажімо, в керівництво входить разом з нами і Дімирель з Турції, і люди з Афганістану, люди з Іраку, люди з України, це я і Вітренко, з Росії це відомий вам Дугін, геополітик і так далі.
І отже, запитання в мене, скажімо, в моїй уяві, скажімо так, ще років 5 тому організація, членом якої є Наталія Вітренко, не могла б бути тією організацією, до якої... приємність бути в як перебувати в якої ви б мали також. Що змінилося? Чому, так мовити, люди з такими, ну, в принципі, різними поглядами і різними біографіями стали соратниками, як я зрозумів?
Так, безумовно, соратниками. Нас єднає спільний ворог, тобто проблеми виживання. Ми починаємо фактично з нуля сколочувати опозицію. Нас багато що розділяє з Наталією Вітренко, зокрема, там, скажімо, мовні питання. Ми категорично проти державного статусу російської мови, проти федералізації України, проти, скажімо, сепаратизму і все таке інше. Але у нас є спільний ворог, і ми вважаємо, що сьогодні значно більшою загрозою є загроза з боку бюрократичного інтернаціоналу. Американська загроза, і це нас безумовно об'єднує.
Зрозуміло. І ми нагадаємо нашим слухачам, що в Україні вже майже 20:30, і в прямому ефірі радіо «Свобода».